Ukrainas galvaspilsētas Kijevas administratīvā apgabala tiesa pagājušajā naktī pieņēma lēmumu, kas aizliedz rīkot masu akcijas pilsētas laukumos līdz jaunā gada svinību beigām, 7. Janvārī. Demonstrācijas aizliegts rīkot neatkarības un Eiropas laukumos, kā arī uz vairākām ielām, uz kurām atrodas Ukrainas varas struktūra ēkas. Taču par spīti šim aizliegumam šorīt Ukrainas galvaspilsētas Mihailova laukumā turpinājās mītiņš, kurā piedalījās aptuveni 1,5 tūkstoši cilvēku. No skatuves klātesošos uzrunāja pazīstami sabiedriskie darbinieki, kuri aicinājuši rīt pievienoties valsts mēroga streikam. Vienlaicīgi atvainojoties par to, ka rīt sabiedriskais transports pilsētā varētu nekursēt. Bet tikmēr neatkarības laukumā tiek uzstādīta jaungada egle, kas saskaņā ar oficiālo versiju ir patiesais iemesls, kāpēc tika vardarbīgi izdzināts plašais protesta mītiņš. Amatpersonas apgalvo, ka protestētāji ir traucējuši uzstādīt svētku rotājumus. Sagaidāms, ka šodien, 2012. Pie pieminekļa Tarasam Ševčenko, arī tiks rīkota masveida demonstrācija, uz kuru plānojuši ierasties tūkstošiem cilvēku arī no dažādiem Ukrainas reģioniem. Neoficiāli izskanējas informācija, ka protestētāji gatavojoties pārraut specvienību izveidotos norobežojumus, tāpēc ir grūti prognozēt, vai šīs dienas akcijas būs mierīgas. Tie protestētāji, kuri nebūs izlēmuši par došanos uz Kijevu, līdzīgas demonstrācijas rīkos arī citās pilsētās. Tā piemēram Harkovā izveidota pretošanās komiteja diktatūrai, bet Doņeckā demonstrācijas jeb Maidani pārdēvēt par Doņeckas pretošanās štābu. Kā paziņojis viens no šīs štāba vadītājiem, Igors Slavgorodskis, varas iestādes ir pasludinājušas opozīcijai karu, un tāpēc arī pretošanās tagad tiek uztverta kā karš. Bet tikmēr ar paziņojumu klajā nācis arī pēdējās dienās daudz kritizētais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs. Viņa preses dienesta izplatītajā paziņojumā prezidents solīs darīt visu iespējamo, lai pātrinātu valsts tuvināšanos Eiropas Savienībai. Vienlaicīgi rūpējoties par to, lai ekonomiski nodarītie zaudējumi būtu pēc iespējas mazāki un iedzīvotāji dzīves līmenis nekristos. Tas gan netraucēs Janukovičam jau tuvākajās dienās doties uz Maskavu un runāt par Ukrainas un Krievijas ciešāku sadarbību. Savā paziņojumā Viktors Janukovičs nosodījis protestētāju vardarbīgo izdzināšanu Kijevas centrā, solot atrast un sodīt vainīgos. Savukārt ģenerālprokurors Viktors Pšonka pieprasīs, lai tiktu rūpīgi izmeklēts tas, cik pamatot ir bijusi milicijas darbinieku speclīdzekļu izmantošana. Tāpat uzdots pārbaudīt informāciju par iespējamiem sadursmi provokatoriem. Gan ģenerālprokurors Pšonka, gan premjerministrs Nikolajs Azārovs norāda, ka iedzīvotājiem ir tiesības atrasties ielās un laukumos un mierīgā ceļā paust savu viedokli. Taču, kā norādījis Azārovs, ja demonstranti pārkāps likuma robežas, viņi tiks sodīti par savu rīcību, destabilizējot situāciju valstī. Premjers arī norādījis, ka pašreizējie protesti nopietni apdraud arī Ukrainas valūtas grīvnas kursu. Vienlaicīgi kļuvis zināms, ka šodien lūgumu atbrīvot no amata iesniedzis Kijevas milicijas vadītājs, taču viņš pagaidām no amata tikai atstādināts uz izmeklēšanas laiku. Uģis Lībiec, Latvijas radio.